galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda garabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab arbaca bisha noofembar ee sanadka 2023 waa kow waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah shir looga hadlayay amniga oo ka furmay baydhaba
in lala dagaalamo nimankan khawaariijta oo dalka horumarkiisa hortaagan. annaguna waa ku faraxsannahay arrintaasi, arrin aad noo muhiim a waay. aad aan ugu faraxsannahay in rag khawaariijta lala dagaalamo dalka laga horeeyo. intaas waxaa noo dheer degmo walbana waxay soo gudbinaysaa wixii baahiyaheeda ah, wixii duruufaheeda, wixii ka jira.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan xaaladaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha saxafiyiinta soomaaliyeed.
waayadii hore caqabad weynaa ka jirtay in gabadhu ay wariyo ay noqoto bulsho ahaan iyo familka ay kasoo jeedo xitaa kuma sabood gareen jirin. waxay u arki jireen warbaahintu meel ay gabadhu ay u shaqo tagto inaysan ahayn, maadaama caqabad guud ee jirtay oo gabdhuhuna xadgudubyo dhinac walba ay warbaahinta ay kala kulmi jireen. qaarkood shuruudo lagu xiri jiray oo dumarnimadooda la xiriirtay.
qodobadaasi waro kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. warbaahinta dalka masar iyo ilo ku sugan xuduudda ayaa sheegaya in kooxdii ugu horreysay ee dhaawacah laga soo daadguriyey marinka kaza ay arbacada maanta ka gudbeen xadka masar, iyada oo la raacayo heshiis ay qatar garwadeen ka tahay oo ay wada gaareen masar, israa'iil iyo xamaas xilli ciidamada israa'iil ay weli sii wadaan dagaalka ka dhanka ah xamaas. dadka lasoo daadgureeyey ayaa lagu daabulay gawaarida gurmadka degdega ah iyadoo lasii mariyey marinka xadka ee rafax. sida ku cad heshiiska ay wada gaareen masar, israa'iil iyo xamaas, waxaa loo ogolaan doonaa tiro ajaanib ah iyo dadka dhaawacyada culus qaba inay ka baxaan dhulka go'doonsan. heshiiska ayaa yimid maalin kale oo dhiig ku daatay kaza oo duqayn cirka ah oo israa'iil ay ku dishay ilaa 50 qof xero qaxooti, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiin. israa'iil waxay sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay taliye sare oo xamaas ah iyo dagaalyahanno kale oo badan. isgaarsiinta iyo adeegyada internetka ayaa gebi ahaanba laga jaray kaza. ilo dhanka ammaanka ah oo masar ka tirsan ayaa sheegaya in ilaa 500 oo qof oo haysta baasaboorro ajnabi ah ay ka gudbi doonaan xadka rafax maanta oo arbaca. dhinaca kalena guud ahaan isgaarsiinta ayaa mar kale ka maqan kaza, iyada oo shirkada isgaarsiinta ee falastiin ee valtel ay dadka deegaanka ku wargelisay in gebi ahaanba ay go'een adeegyada telefoonada iyo internetka. shirkadda ayaa qoraal ay ku qortay boggeeda x ama hore loogu yaqaanay twitter, waxa ay ku sheegtay in maqnaanshiyahaasi ay sabab u tahay khadadkii caalamiga ahaa ee markii hore dib loo furay haddana mar kale la xiray amaba la jaray. kaza ayaa jimcihii iyo sabtidii waxaa gebi ahaanba ka maqnaa isgaarsiinta, taasi oo ka dhigtay marinka go'doonsan ee ay ku nool yihiin 2,300,000 ee qof in ay ka go'een adduunyada inta kale, iyagoo ay istaageen isgaarsiinta sahayda gaarka caalamiga ah ee sida weyn loogu baahan yahay. go'ista ugu dambeysay ee dhanka telefoonada iyo adeegyada internetka ayaa timid saacada kadib markii israa'iil duqaysay xerada qaxootiga ee jabaaliya ee ku taala waqooyiga magaalada kaza, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 50 qof, 150 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen maamulka caafimaadka ee falastiin. madaxweynaha jarmalka frank walter steinmer ayaa arbacada maanta ah muujiyey sida uu uga yaxyaxay dembiyadii la geystay xilligii gumaystaha jarmalku ka talinayay tanzania, waxa uuna ballan qaaday in uu kor u qaadi doono wacyiga ku saabsan gabadfallada uu dalkiisu geystay. tanzania ayaa ka mid ahayd xukunka jarmalka bariga afrika, kaasoo geystay mid ka mid ah weeraradii ugu dhiiga badnaa ee soo mara taariikhda gumaysiga intii u dhexaysay 1905 ilaa 1907. khubarada ayaa sheegay in dad u dhaxeeya ilaa 200 ama 300 kun oo qof oo ka mid ah dadkii dalkaasi si arxan darro ah loo dilay intii lagu jiray waxii loogu yeeray kacdoonkii jabhada Maji Maji, taasi oo inta badan ka dhalatay burburinta joogtada ah ee ciidamada Jarmalku ay ku hayeen beeraha iyo tuulooyinka dalkaasi Tanzania. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu weydiin warkii dunida. Kadiisana kala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wajahaya kacdoonka ka imanaya qaar ka mid ah xubnaha xisbigiisa Dimuqraadiga ah oo ku aadan taageerada hagar la'aanta ah ee uu u hayo Israa'iil, iyadoo dalkaasi uu sii ballaarinayo howlgallada dhulka ee Qasa iyo khasaaraha dadka rayidka ee Falastiiniinta. Wariyahayga aqalka cad Batsy Woodsquara ayaa warbixinta soo dirtay, waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
iyadoo Israa'iil ay wali duqeymo ka sii wado Qasa oo ay ku jirto xeerada qaxootiga Al-Shabaab, ayaa warqad furan oo ku socota madaxweyne Joe Biden kana timid guddiga u dooda golaha dimuqraadiyiinta muslimiinta qaranka, ayaa waxa ay ka dalbanayaan in uu dhexdhexaadiyo xabad joojin shanta galabnimo talaadadii ama uu wajihi doono cawaaqibka malaayiin muslimiin Mareykan ah oo ka laaban doona taageeradooda ku aadan dib u doorashadiisa sanadka soo socda. Basim Alkara waa guddoomiyaha golaha dimuqraadiyiinta muslimiinta Mareykanka.
We know for a fact that our community will make a difference in the battleground states, and I think Democratic Party leaders are paying attention and they are afraid of what's happening and they're saying
waxa uu xaqiiqdu weyn ognahay in bulshadeenu ay isbeddel ku sameyn doonto gobolada lagu hardamayo. Waxaan u maleynayaa in madaxda xisbiyada dimuqraadigu ay fiiro gaar ah siinayaan oo ay ka baqayaan waxa dhacaya, waxayna fariimo u dirayaan aqalka cad in tani ay dhaawacayso fursadaheena 2024. In ka badan 500,000 oo codbixiyaal muslimiin ah ayaa codeeyay doorashadii sanadkii 2020, iyagoo oo tiro ahaan aad u soo baxay marka la fiiriyo suurtagalnimada inay kor u qaadaan tartanka madaxtinimada ee qaar ka mid ah gobollada lagu hardamayo. Muslimiinta iyo carabta Mareykanka ayaa dhaqan ahaan u codeeya musharaxiinta xisbiga Dimuqraadiga, laakiin waxaa laga yaabaa in isbeddel uu yimaado. Ra'yi urur cusub oo ay sameysay macadka carabta Mareykanka ayaa muujinaya taageerada Biden oo hoos ugu dhacday codbixiyaasha Mareykanka carabta, isagoo oo haystay sanadkii 2020 1900 haddase sanadka soo socda ra'yi ururintu ay sheegayso inuu helayo 710. Xogeyaha warfaafinta aqalka cad Karine Jenny Pierre ayaa waxa ay sheegtay in ay arrimahani dadka muslimiinta iyo carabta Mareykanka ay la falgali doonaan oo ay la shaqeynayaan.
We're going to continue engaging with the Muslim community
and Arab Americans.
Israel is an important issue, remains a very important issue to Jewish voters. It's an issue about
which is very high. Israel waa arin muhiim ah, wali waa arin aad muhiim u ah codbixiyaasha Yahuuda. Waa arin ku saabsan oo ay jirto xiriir shucuureed oo aad u sareeya oo ka dhexeeya Yahuuda Mareykanka iyo taageerada Israel. Qiyaastii 7 million oo Yahuuda ayaa ku nool Mareykanka, tiro la mid ah tan Israel. Waxa ay ka yihiin 300,000 codbixiyaasha Mareykanka. Biden ayaa sidoo kale si weyn looga ammaanay Israel. Waxuu ku boorinayaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu qaado dagaalka isagoo raacaya sharciga caalamiga ee bini'aadamnimada si loo ilaaliyo rayidka. Jonathan Reinhold waa madaxa waaxda daraasaadka siyaasadda jaamacadda Bar Ilan.
What he's saying to Israel, to help me to help you. If you give maximum effort to fight in the right way according to the laws of war, then it makes it.
Waxa uu sheegayo Israa'iil ee caawiya si aan idin caawiyo. Haddii aad si weyn ugu dadaasho in aad dagaalka u qaado habka saxda ahi sida uu qabo sharciga dagaalka, markaas waxay ii fududaynaysaa inaan idin taageero oo aan taageero idinkaga helo beesha caalamka iyo gudaha Mareykanka iyo xisbiga Dimuqraadiga. Codbixinta ayaa muujinaysa in ka badan jamhuuriyiinta Mareykanka marka loo eego dimuqraadiyiinta ay ogolaadeen go'aanka Biden ee hubka ugu dirayo Israa'iil. Dhanka kale, waxaa jira cadaadis soo taraya oo ku aadan xabad joojin oo ay sameynayaan dadka ka soo horjeeda dagaalka. Intii lagu jiray dhageysiga Kongreeska talaadadii, saraakiisha maamulka ayaa u ololeeyay xakinta dagaalka sababo bini'aadnimo, in markaasi loo ogolaado in gargaarka bini'aadnimo la gaarsiiyo dadka rayidka.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A Batsi Wudswara. Dhinaca kalena, inkastoo ku dhawaad maalin kasta ciidamada Israa'iil gudaha ay u galaan magaalooyinka Falastiiniyiinta si ay u xidxidhaan dadka looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin Xamaas, haddana rabshadaha ayaa ku sii kordhaya daanta galbeed toddobaadyadii lasoo dhaafay. Tan iyo 7 Oktoobar, ciidamada Israa'iil ayaa daanta galbeed ku dilay 120 qof. In ka badan oo ka mid ah dadka dhintay waxa ay ka tirsan yihiin kooxaha hubaysan ee ka howlgala daanta galbeed, laakiin ku dhowaad 300% dhibanayaashu waxay ahaayeen caruur, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Wariyaha V O A Hiyan Boyshet ayaa warbixintan ka soo diray daanta galbeed. Xerada qaxootiga ee Jeniin ee daanta galbeed, caruurtu waxay ku ciyaaraan qoryaha iyagoo ku ciyaaraya isla goobtii ay ciidamada Israa'iil ku dileen 2 ka mid ah dagaalyahanada Islaamig Jihaad dhowr saacadoodun ka hor. Qaar ka mid ah caruurtan ayaa iska dhigaya in ay hawada tooganayaan si ay ugu dabaaldegaan geerida saaxiibkood.
Cabsima jirto, waxa keliya aan ka baqayaa waa Ilaahay.
Jubaar waa 12 jir, wuxuuna leeyahay qorshayaal badan oo noloshiisa ah. Waxa uu sheegay inuu doonayo inuu waxbarto islamarkaana uu noqdo ciyaaryahan kubadda cagta ah oo xirfad leh iyo weliba dagaalyahan. Jimcihii hore isaga ayaanu la qaadanay maalintiisa. Waxa uu sitay qori caag ah, taas oo uu ku sawirnaa saaxiibkii oo dhintay isaga oo is hor fadhiyaan ciidamada Israa'iil.
He was here and they were there and then
halkan buu joogay oo halkaas bay joogeen, kadibna bam 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 wuu dhintay.
Aysal Aamir oo ahaa taliye ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad ayaa la dilay isla subaxaasi aan goobta ku sugnay. Aaskiisa ayaa soo jiitay 400 qof oo ku nool magaalada Jenin.
This is a scene that is becoming more and more common here in the West Bank. This is another funeral of
kani waa muuqaal aad iyo aad ugu soo badan ayaa halkan daanta galbeed. Waa aaska qof kale Falastiini ah oo ay dileen ciidamada Israa'iil. Sida aad arki karto, xiisad ayaa ka taagan halkan.
Xogta Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in sanadkani uu yahay sanadkii ugu dhimashada badnaa Falastiiniyiinta daanta galbeed muddo 15 sano ah. In ka badan 120 Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay daanta galbeed tan iyo markii Xamaas ay weerartay Israa'iil 7 Oktoobar, halkaas oo ay ku dishay in ka badan 1400 oo Israa'iiliyiin ah, isla markaana uu ka dhashay dagaalkii Xamaas iyo Israa'iil. Inta badan Falastiiniyiinta ayaa waxaa dila ciidamada Israa'iil marka ay gudaha u galaan xeryaha qaxootiga si ay u soo qabtaan dadka looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin Xamaas. Weerarada ay geysanayaan dadka Yahuudda ah ayaa sidoo kale ku soo badanaya daanta galbeed, waxaana sii kordhaya tirada dadka Falastiiniyiinta ah ee ay laynayaan dadka Yahuudda ah ee dhulkaasi la dejiyey. Tuulada yar ee u dhow Nablus, ugu yaraan 5 Falastiiniyiin ah ayay dileen Yahuudda la dejiyey 2 toddobaad ee u dambeeyey, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Muraad Ubeh ayaa sheegay in isaga laftiisa la toogtay.
I was sleeping when I heard the loudspeaker of the mosque announcing there was an attack and people needed help. I rushed to the scene and saw my cousin.
Anigu hurda ayaan maqlay codbaahiyaha masaajidka oo ku dhawaaqaya in la soo weeraray. Dadkuna ay u baahan yihiin gargaar. Waxaan soo orday goobtii, waxaan arkay naadeerkay oo dhulka jiifa. Baabuurka ayaa saaray. Markii aan soo laabtay si aan u caawiyo dadka kalena, xabad ayaa dhabarkayga dhacday.
Maalin kasta boorar cusub oo ay ku qoran yihiin magacda dadka Falastiiniyiinta ee dhintay ayaa lagu daabacaa laguna dhejiyaa derbiyada magaalooyinka Falastiin, iyadoo rabshaduhu ay sii kordhayaan. Haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii madasha haweenka, waxa inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iban.
Maalinta berrita 2 bisha November waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee la xisaabtanka dembiyada laga galo suxufiyiinta. Kasakow, halista joogtada ah ee la soo dirista suxufiyiinta Soomaaliyeed guud ahaan. Waxaa gabdhaha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya warbaahinta u dheer oo ay la kulmaan xadgudubyo kale haddii ay noqon lahayd dhinaca fursadaha iyo xaaladaha shaqadaba. Haddaba barnaamijka madasha haweenka ee toddobaadkan waxaan ku wareysanayaa Farxiya Maxamed Qeyre oo ah gudoomiyaha ururka haweenka suxufiyiinta Soomaaliyeed. Wareysigina waxa uu dhacay sidan. Marka horeysa Farxi, waxaa nooga warantaa guud ahaan xaaladda warbaahinta Soomaaliya marka la fiiriyo. Waxaa la yidhaahdaa culaysyo badan, dhibaatooyin badan ay ka jiraan, laakiin gaar ahaan bal gabdhaha, maxay tahay culaysyada saxaafadda ka ha noqotaan ama shaqaalihii ha noqotaan iyo wariyaal noqdaan, shaqooyinka sidii ay ku heliyeen iyo bulshada dhinaceeda noqda?
Mahadsantahay Falastiinada iyo tiimkaagaba. Guud ahaan saxaafadda Soomaaliya marka laga hadlaayo waa run, culaysyo guud waa ay jiraan iyo challengeskana dhinacyo kala duwan waa ay ka imaan karaan. Si guud ah marka wariyaasha aad dhexgashid ama la sheekaysatid, ha noqdaan wiilal ama gabdho, caqabada ugu badan waxaa waa horta miidiyihii Soomaaliya oo maanta san ahayn meel development ka jiro, oo inta badan wariyaashii wax bartay ama experience-kii warbaahinta lahaa ama muddo soo shaqaynayay inay kasii baxayaan. Sababta ugu weyna ay ku leeyihiin dhanka dhaqaalaha shaqada ay qabtaan iyo dhibaatooyinkii ay kusoo shaqeeyeen, maadaama wadanku uu duruuf adag uu ka jiro, inaysan isku qalmin warbaahintiina wax developmenti ah aysan sameyneynin. Taa bilcagsigeedana sanad kasto wariyaal badan oo muhiim u ahaan lahaa dalka iyo dadkaba ay kasii baxayaan saaxadii saxaafadda, oo ay shaqooyin kale oo kala duwan ay wariyaashii ay raadsanayaan, oo wariyaashii sida gaarka oo xirfad u lahaa la rabay wadankaasi matabixintiisii, ka shaqayntiisii nabadda, wacyigelintii bulshada, dadkii door ka qaadan lahaa. Waxaan moodaa inay warbaahintii Soomaaliya waayadii ugu dambeysa ay kusii yaraanayeen.
Marka dhinaca gabdhaha markii loo soo noqdo, ka waran bal ayaan
taas waa caqabad guud oo warbaahinta Soomaaliya haysato. Sidoo kale gabdhuhuna waa lamid, gabdhaha markii horeba waxaa usii dheeraa iyadoo sidaas ay tahay inaysan sinaan la-aan goobta shaqadaysan ka jirin, gabdhuhu aysan wax dalacsiin ah warbaahintaysana ka helaynin. Gabadhu muddo, tusaale ahaan gabadhiyo reporter ah laga yaabo 5-4 sano meeshii ay joogtay wax isbedel ah marka ay ka weyso, gabdhaha qaar niijaba ku dhacaya xarumihii warbaahintana. Sidaasay inta badan dadka wax ku oolka ahaa, gaar ahaan gabdhihiina, ay waayadii u dambeeyey ay kusii faarujinayeen. Tusaale ahaan haddii aad tagtid warbaahinada ugu waaweyn ama aad buuqatid, waxaad ku arkaysaa haddii loo bilaa ka maqnaatid dad cusub markaa weydiisana gabdhaha ayagoo jaalanjigaas u gaar ahaa, haddana taas kalena wax oo dhiirigelinaanaysan ka helin warbaahintii si guud ah. Marka oo sinaan la-aan, maadaama aysan sinaan la-aanta warbaahinta wiilasha iyo gabdhaha, maadaama isku sii ahayn, gabdhuhu markastaba ay dhinacyo badan jaalanji ay ka haystaan, hadday noqon lahayd inay maamulka ay ku biiraan, haddii noqon lahayd gabdhaha qaar in ay door muhiim ah warbaahinta ay ka qaataan, tusaale ahaan tababaro muhiim ahaa gabdhaha qaar ay qaataan, waxaa laga yaabaa gabdhaha qaar inay fursada u helaan oo hadda ka horba ay u heleen in positionada ay gabdhuhu ay ku yaryihiin, sida gabadha inay noqoto camera woman editing, haddana markii ay tababarkii muddo socday oo markii ay qalin jibintii shahaadooyinkii la siiyey gabdhihii ma helaan meel ay ku baraatigareeyaan ama cid hooshii ay u qabato. Soo marka taasna waa caqabad gabdhaha meelaha qaar ay ka dareemaya.
Marka laga soo tago goobaha shaqada iyo shaqadii lafteedii, gabadhu marka ay wariye noqonayso, sidee bulshada iyo qoyskeedu u arkaan?
Waayadii hore taas caqabad weynaa ka jirtay in gabadhu ay wariye ay noqoto, bulsho ahaan iyo familka ay kasoo jeedo xitaa kuma sabood gareen jireen. Waxay u arki jireen warbaahintu meel ay gabadhu ay u shaqo tagto inaysan ahayn, maadaama caqabad guud ee jirtay oo gabdhuhuna xadgudubyo dhinac walba ay warbaahinta ay kala kulmi jireen, qaarkood shuruudo lagu xiri jiray oo dumarnimadooda la xiriirtay, Soomaalina waa dad sheekeysta oo xogti isdhaafsada. Soo marka waxaa loo arki jiray gabadha wariyaha ah in ay ka sumcad xun tahay gabadha kale oo shaqooyinka kale ee qabato. Wacyigelin iyo dhiirigelin iyo programyo badan oo oo ay sameysay SWJ iyo anagoo maamulkii warbaahinta Gaashaaneena iyo gabdhihii oo la wacyigeliyay. Waxaad moodaa tacadiyadaas inay hoos u dhacayeen waayadii u dambeysay, laakiin tacadiga keliya ma ahan gabadha xadgudub jinsiyad in lagu sameeyo ama dumarnimadeeda la xiriira. Waxaa xadgudub ah gabadha iyo wiilka oo muddo warbaahintii kasoo shaqaynayay haddii dalacsiin la dhaho inaan gabdhaha dalacsiin la siinin ay maamuladu ay ka doorbidaan inay wiilku booskii maamul ay u magacaabaan, hadday noqon lahayd madaxa barnaamijyada tifaftirka warbaahinta, madaxa shaqada iyo shaqaalaha. Markastaba gabdhaha doorkoodu waa uu hooseeya marka loo fiiriyo wiilasha. Waxaa ka mid ah sinaanta mushaarka, xitaa waxaan moodaa gabdhaha iyo wiilasha inaysan isku mushaar ahayn. Gabdhihii oo dadaalaya, wax badan qabanaya, raba inay isbedel sameeyaan, haddana ma heli karaan meelo ay awooddoodii ay ku muujiyaan. Taasna waxaan u aaneyn karnaa maadaama warbaahinta Soomaaliya guud ahaan ay milkiilayaashu ay rag yihiin, fursadaha sababta ay u waayeen gabdhahuna taasaa inta badan ugu wacan. Agaasimihii oo wiil ah oo inta badanna doorbidaya in booskaas maamul inay idaacaddiisa ay ku matasho oo u ku matalo wiil intii ay ku matali lahayd gabarha, iyagoo u arka gabadha iyo wiilka isbarbardhig shaqo marka la sameeyo inuu wiilka uu ka wanaagsan yahay. Laakiin anaga ka gabdha ahaan waxaan qabnaa aragti ka duwan taas. Wiilka iyo shaqo, wiilka iyo gabadhuba shaqadu inay u siman yihiin, haddii fursad isku mid ah la siiyaana gabadhu wax badan inay bedeli karta.
Caqabadahaasi farxiyo meelo badan oo adduunka horumar ka midana weli waa ay kasii jiraan, ma aha wax keliya hadda Soomaaliya ku kooban. Dhinaca gabdhaha oo kale, ma helaan gabdhaha fursado ay aqoontooda ay ku kordhiyaan, fursado ay iyaga laftirkooda ku kala faa'iideystaan? Ma helaan, ma jiraan fursadahaas?
Fursado fiican oysan helin waayadii hore waa ay helaan gabdhaha, hadday noqon lahayd gabdhaha ku nool magaalada Muqdisho iyo kuwa gobolada dalkaba. Tusaale ahaan, organizationkeena annaga oo la aasaasay sanadii 2013 wixii ka dambeeyay 2016 ilaa dhexdan, maalin kasta waxaan sameynaa tababaro, wacyigelino iyo forumyo laisugu keenayo agaasimiyaasha iyo gabdhaha oo dibeedya ah, oo barbaraanka ugu dambeeyay xitaa maanta aan usoo gabagabeynay Muqdisho. Soo marka gabdhuhu waa ay ka duwan yihiin dhinaca aqoonta ayadii hore. Tusaale, 2018 daraasadii ugu horeysay oo aan Soomaaliya ka sameynay isbarbar dhig marka la sameeyo wiilasha iyo gabdhuhu, maadaama gabdhuhu aysan heli jirin fursado badan oo wiilasha wariyaasha ay helaan oo ay ka mid tahay dhanka tababarada. Kani waagaas waxaa jiro gabdho badan oo kasoo baxay jaamacadihii dalka, qaarkood oo organizationka uu u dambeeyay fursado waxbarasho heer jaamacadeed inay helaan tababaradeena organizationka uu ka saacidayo. Marka gabdhuhu maanta waa ay ka badan sidii hore, laakiin keliya waxaa ka dhiman in fursadii warbaahintii ay qaataan oo la siiyo ayagu diyaari u yihiin, laakiin weli milkiilayaashii iyo agaasimiyaashii kamaysan helin.
Dhinaca amniga marka la fiiriyo kale, hadda kooxda Al-Shabaab oo kale waxay ka mid tahay kooxaha wariyaasha ugaarsada, wariyaal badanna waa ay dileen. Marka la fiiriyo gabdhaha iyo wiilasha, ma isku si ay u wajahaan mise waa u kala duwan yihiin?
Wallaahi markastaba horta khatartu waxa ay ina wariyaashu way u wada siman yihiin wiilal iyo gabdho, maadaama laakiin gabdhuhu markastaba ay wiilashu ay ka qarsoon yihiin fursado fiican oo sida wiilasha oo kale aysan u helin. Taasaa markastaba yanaynayso khasaaraha soo gaaray gabdhaha. Haddana marka laga hadlayo meelaha la aadayo ama gabadhu dhaqdhaqaaqyadeeda iyo wiilka dhaqdhaqaaqyadiisa waa ay kala duwan yihiin, sababtoo ah gabadhu haddii ay isxijaato oo siyaabo kala duwan oo nafteeda ay ku badbaadin kartay samayn kartaa, laakiin wiilashu fursadaasi ma heli karaan. Taasaa ugu wacan inay khatarada qaar iyo dhimashooyinka wiilasha ay u badnaadaan, laakiin khatarta si ay u wajahaan qafkii wariye ah iyo qafkii kaleba wiil iyo gabar dhibaatada uma kala socono.
Marka ay dhacdo meel ka jirto oo la rabo in la tabiyo, ama ha noqoto xarun dowladeed ama hay-ad kale ama bulshada dhacdooyinka bulshada oo kale, marka hay-addu ay gabar u dirto iyo marka ay wiil u dirto, ma isku siyaa loo soo dhaweeyaa marka ay shaqada qabanayaan oo ay joogaan goobaha ay ka howlgalayaan ee bannaanka ahayn xurintooda ahayn wiilasha iyo gabdhaha? Tusaale ahaan, waxaa jiri karta in dadka qaar ay dhibsan karaan in gabar loo soo diro ama in wiil loo soo diro kale. Sidee ayay wartabinta goobaha warka laga soo tabinayo gabdhaha looga arkaa?
Waa mahadsantahay. Horta gabdhihii fursadahaas u helay in ay meex xogta soo tabinayaan ama wareysiyada soo qaada ama la kulma qaybaha kala duwan ee bulshada, ha noqoto siyaasiyiinta, ha noqoto dadka caadiga ah, wax caqabad weyn oo ay gabdhuhu ay soo tabinayaan ma jiro oo la xiriira dumarnimadooda. In la dhaho maxaada meel heblaayo aad ugu soo diriweyseen wiil marka laga reebo, marka loo baahdo dadka culimada ah iyo dadka wadaadada ah in wareysiyo laga soo qaado, xiliyadaas waa laga yaabaa in wadaadadu ay ka doorbidayaan in ay raggu ay wareystaan. Horena waa ay u dhacdaba, gabdho badanna waa ay ku dhacday in warbaahintii la dhaho wiil noo soo diro ay dalbadaan meelahaas oo kale. Jaalanjiga weli waa uu ka jiraa. Marka ma aqaan, dadka qaar waxay ku kala culanayaan wiil iyo gabar maadaama labaduba warsidayaal ay yihiin, xog ay raadinayaan, wareysi ay qaadayaan oo meel publica shaqadii lagu qabanayo, sababto ay waxyaabahaas ka mid ah waxyaabaha gabdhaha aad u niijibiya. Marka gabdhuhuna maadaama dhaqan soo jireena uu ahaabo, kuma dhiiri dan in dadkaas qaar intay la xiriiraan ay wareysi ay ka qaadaan, because maadaama dhowr mar oo kala duwan ay ku gacanseereen hadalo kala duwan oo niyo jabin ah ay kala kulmeen, inta badan gabdhuhu ay ka gaabsadaan. Marka laakiin waxaa fiican lahayd in wiilasha iyo gabdhaha isku si loo soo dhaweeyo, loo wajaho qofka xogta raadinaya, muhiimada xogtaas in diiradda la saaro, laakiin aan la fiirin in kala sooc wiil iyo gabar. Taas waxa waa waxyaabaha gabdhaha niyo jabin ay ka mid tahay. Marku aragna baadan xogta aan fiirino ama warbaahinada kala duwan, inta badan gabar qof culimaha wareysanayso ama barnaamijyada culimada ka qaybgalayso ama meelaha qaar oo raggu ay isugu yimaadaan maba dhacdoba. Inta badan dadkana waa ay ka gaabsadaan in gabdhihiina waxayba u noqoto wax oo ay la qabsadeen oo dabeecad ahaana, ayaga xitaa meelahaas inta badan ma doorbidaano. Waxay dareemayaan inaan si fiican loogu soo dhaweyneynin oo furfurnaan aysan jirin. Marka taasna waa qayb
in dhowaan waxaa la furay magaalada Muqdisho warbaahin gabdho kaliya. Maxay kusoo kordhinaysaa caqabadihii gabdhaha haysta? Maxay ka dhimaysaa? Sidee gabdhuhu u arkaan in idaacad iyaga bis ay ka howlgalaan ay maanta jirto?
Runtii waa warbaahin loo baahnaa oo xilligeedina kusoo aaday ayaan qabaa, oo xog badan oo bulshada ka qarsoonaana maanta banaanka in ay soo bixi karto. Tusaale, gabdhuhu mar kastaba rool ka duwan wiilasha ciyaaraan, ha noqoto warbaahin ama meel kastaba. Tusaale ahaan, gabadha maanta haddii gabar tacadi loo geysto ama kufsi loo geysto ama gabar intay shaqo doonato shuruud lagu xiro, sida meelo badan oo wadanka ka mid ahba ay ka jirto, qof kastana uu ogsoon yahay gabadhu way ku adkaanay marka uu soo horfaristo wiil, xogteedii oo dhammaystiran iyo xanuunka ay dareemayso inay wiil ay la falgasho ay uga sheegayso. Laakiin gabar marka ay la kulanto, waxaa laga yaabaa xog badan oo quluubteedu ku jiro gabadhaasi inay usoo bandhigi karto, u sheegi karto, maadaama warbaahintiina ay tahay wacyigelin. Gabadhaas dhibkii ku dhacay marka ay la wadaagto gabadhaas wariyaha ah oo warbaahintii laga sii daayana, waxay u qareemay waa qayb ka mid ah qareemid ololeyn in la joojiyo dhibaatadaas gabdhaha loo geysanayo. Marka xoogo badan oo ka qarsoon bulshada ayaa banaanka usoo baxaya, gabdhuhu roolkaas ayay qaadan karaan, waayna qaateen barnaamijyo badan oo ay daadiyeen ama gabdhahaas ay soo diyaariyeen. Runtii waan daawaday, marka waxaan isdhihi karnaa warbaahinadaas oo badan haddii aan heli lahayn maanta wax badan oo bulshada ka qarsoon banaanka ay usoo bixi lahaayeen, xalkeedina waa la gaari lahaa.
Farxi, marka hadda warbaahinta hadda magaalada Muqdisho tusaale ahaan iyo guud ahaan Soomaaliyaba waxaa iskale raga iskale u badan, haddii milkiilayaal la heli lahaa gabdho ah ama ganacsato maal gashada warbaahinta, ma isleeda waxbay ka bedeli lahayd doorka warbaahinta ay gabdhuhu ciyaari karaan?
Hadalkii ugu dambeeyey aan kuu sheegaba, inta badan tusaale hadda maanta program waxaan qabanay oo balansiga ragga iyo dumarka ee dhinaca xog bixinta, warbaahinta Soomaaliya guud ahaan markaad aragtid dadka la wareysanayo, dadka xogta laga qaadayo, ha noqoto siyaasiyiin ama bulshada inteeda kaleba, warbaahintu waxay fursad siisaa ragga. Dumarka inta badan fursada lama siiyo, ha noqoto xitaa tan siyaasadda ku jirta ama tan siyaasadda banaanka ka joogta. Haddii dagaal la yiraahdo, waxaa laga wareystaa ragga. Gabdho badan oo roolkaas buuxin kara, jeneraala ah, ciidama ah, wasiira ah, xildhibaan ah, civil society-ga, qeybaha kala duwan oo bulshadana waa ay jiraan, waa la heli karaa. Xogtana waa laga qaadan kara laakiin taa bil aksigeeda warbaahinteena oo dhaqan ahaan muddo wax lagu soo jireen ee heed inta badan fursadaha ragga la siiya taa laba macna ay yeelan kartaa inuu xubtii maadaama dadkii ay la qabtiin markastaba ragu inuu ka dhidhiifoon yahay meelaha qaar hadii xogta loo baahdo gabdhuhu ka dhaadhicin wax badan ay u baahan yihiin oo aan fursado badan la siinin in raggii inta badan dalkii dhan ay matalaan xog kasta laga wareysto laakiin hadii warbaahino badan oo dumar ay leeyihiin la heli lahaa fursadaha dumarkuna aaday u badnaan lahayd xitaa ha noqoto dadka xogta waddanka wax laga weydiinaya dhacdooyinka dhacaya dagaalada laga wareysanayo xalkii laga wareysanaa inay dumar noqon lahaayeen laakiin warbaahinada badan oo ay ragu leeyihiin xitaa waxay kooskareeyeen in xogta waddanka dadka laga qaadanayo keliya inay rag ay ku koobnaadaan laakiin warbaahino badan oo dumar hadii la heli lahaana waa loo simnaan lahaa ama ugu yaraan waxaa waaye duur fiican oo ka duwan kan hadda jira iyo dumarka soomaaliyeed ee qaadan lahaayeen
xaggee gabdhuhu hiigsanayaan inay gaaraan 10 sano kadib warbaahinta soomaaliya
wallaahi ani aragtideeda iyo waaye aragnimadeedii warbaahinta haddaysan warbaahinta soomaaliya xaalada ay hadda ay ku qaysaysan wax iska bedelin wax horumar ah labada dhinacba xitaa waxaan qabaa inaysan sameyn karin gabdhuhu iska daaya xitaa ragga sababtoo ah warbaahinta waa warbaahino tiro badanaa jiro laakiin warbaahinta waxaa loo baahan yahay dadka wariyaasha ah ay shaqaaleysiinayaan micno ma keenayso 100 ama 20 wariye 30 wariye xaruntiida inay shaqaaleysiiso 7 ama 8 ama 10 aa la shaqaaleysiin karaa oo iyaguna wax soo saar yeelanaya aragtiyadooda wax bedelaya doorkooda qaadanaya markaas waxay noqon lahayd warbaahinta soomaaliya meel loo soo shaqadogo dadkii wax bartay ayaguna isbedelka waddanka ka jira qayb weyn ka qaadan lahaayeen sidoo kale gabdhuhuna duur fiicanay ka qaadan lahaayeen hadda laakiin bilcagsi gabdhihii wariyaasha ahaa maadaama tababar badan la siiyey dhiiranaan badan ay heleen qaarkood fadhiiiye ka kaceen waxbarashadii jaamacadihi ay bilaabeen laakiin gabadhii 4 sano kadib 4 sano waxa weyn ma ahan 3 sano waxa weyn ma ahan hadii jaamacadii ay gabadhii ka soo baxdo 4 sano ay isu soo dhisto sababtoo ah qof kasta sababtoo isku dhisaayo uu wax u baranayo uu u dadaalayo waxaa waaye mustaqbalka meel fiican inuu kasoo muuqdo meesha uu shalay uu joogon inuu ka dhaqaaqo soo marka gabadhaas wax soo baratay inay isla xaruntii shalay 2 sano ka hor ama 4 sano ka hor ka shaqeynayso horumar aysan ka sameyneynin 4 sano kadib inay kusoo laabato waxaawaa waxbarashadii iyo hamigii ay lahayd meesha uu ka baxayaa marka baraarujin guud ayay u baahan yihiin warbaahinteena soomaaliya ha noqdaan milkiilayaasha iyo wariyaasha dowladba markaas kadib horumar fiican waan gaari karnaa
aada umahadsantaa farxiyo
adaa mudan xayati
taas waxay ahayd farxiyo maxamed qeyre gudoomiyaha ururka haweenka saxufiyiinta soomaaliyeed oo toddobaadkan marti noogu ahayd barnaamijka madasha haweenka intaynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Falastiin Axmed Iimaan oo idinla nabadgelyay.
Halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. Shir ay isugu yimaadeen maamulada degmooyinka iyo gobollada koonfur galbeed ayaa maanta ka furmay magaalada Baydhabo. Shirkan ayaa qodobada loogu hadlay waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga gaar ahaan diyaar garowga wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo weliba arrimaha bini'aadanimada warbixintan waxaa inoo soo diray mukhtaar maxamed catoosh
shirkan oo sanadkiiba mar ay isugu yimaadaan maamulada degmooyinka iyo gobollada koonfur galbeed ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa looga hadlayay shirka qodobo ay ka mid yihiin arrimaha amniga iyo gargaarka bini'aadanimo gaar ahaan waxaa diiradda lagu saaray diyaar garowga wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda al-shabaab iyo gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen roobabka daadka wata oo xilligan ka da-aya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka bakool cabdulaahi maxamed nuur isneeg oo ka qayb galaya shirka ayaa sheegay shirka maamulada degmooyinka iyo gobollada koonfur galbeed inuu muhiimad gaara u leeyahay gobolka bakool
runtii shirkaasi wuxuu noo yahay annagu ka maamul ahaan iyo ka dowlad ahaan ama ka gobol ahaan hadda bakool ahaan haddaa usoo noqdaataa wuxuu noo yahay muhiim u noo yahay waxaan la kulmaynaa madaxdii dowlad goboleedka koonfur galbeed degmooyinkana waxay iswadaarsanayaan wixii hadda jira ee ka jira deegaanadaasi ma sidaa tusaalaha haddaa usoo qaato degmada barawo iyo degmada elbert waxay isu jiraan intaasoo qiimamata laakiin haddii maanta isbartaan wax walba ammaankaay ka wada shaqayn karaan informationa isdhaafsiin karaan annagu shirka wuxuu noo yahay shir aada iyo aada muhiim u ah ayuu noo yahay shirkan. Sanadkan waa ka duwan yahay sanadihii hore. Barke waxaa ku soo kordhay la dagaalanka qawaarijta, sida madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo federaalkuba waxay ku baaqeen in lala dagaalamo nimankan qawaarijta oo dalka horumarkiisa hortaagan. Annaguna waa ku faraxsannahay arrintaasi, arrin aada noo muhiim u ah. Aad aan ugu faraxsannahay in qawaarijta lala dagaalamo dalka laga horeeyo. Intaas waxaa noo dheer, degmo walbana waxay soo gudbinaysaa wixii baahiyaheeda ah, wixii duruufaheeda, wixii ka jira qaabkii loola dagaalami lahaa qawaarijta. Awaamirtaas oo dhan waa la bixiyey. Insha allah annaguna waxaan markaan dagaaladeeda ku noqono in wixii aan ka faa'idnay ama wixii aan kala kulannay madaxda dowladda Koonfur Galbeed inaan ula noqono deegaanadii si loo fuliyo arrimahaasi.
Wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo qaban qaabisay kulanka maamulada degmooyinka iyo gobolada Koonfur Galbeed. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mustafa Sheekh Cabdullaahi Adaf ayaan weydiiyey ujeedada kulanka.
Kulanka mise madasha gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolada saddexda gobol ee Koonfur Galbeed, Shabeellada Hoose, gobolka Baa iyo gobolka Bakool oo la isugu keenayo magaalada Baydhabo, ujeedada ugu weyn ay tahay marka hore isbarasho iyo iska warqab gudoomiyaashii, maadaama lixdii biloodba gudoomiye kasta wax uu soo qabtay oo la xiriira dhinaca amniga, horumarinta iyo gargaarka iyo arrimahaas, in dhammaantood iska wareystaan oo khibrad wadaag ay sameeyaan. Gudoomiye kasta wuxuu la soo kulmina oo uu sheego oo soo bandhigo. Number 2 oo ujeedooyinka meesha la isugu imaado waxaa waaye warbixin guud in laga dhageysto gudoomiyaasha ayaga oo soo bandhigaya dhammaan wasaaradaha wasiiradoodii oo ay leeyihiin hal maalin kulan oo wasiirada ay la leeyihiin oo arrinkaas ayaga oo soo bandhigayaan. Number 3 waxaa waaye hadda maadaama wejigii labaad oo xoreynta deegaanada la gali doono ayaga naftirkoodina ay iska wareystaan diyaar garowgii sida loo qaabil lahaa bulshadii arrimahaas dhammaantoodan iyo diyaar garow iyo qorshihii dejintii barnaamijyadaasi ayaga naftirkeedina waa qayb weyn ay ka tahay intaasi. Iyo xaaladaha hadda soo darsay oo duufaanaha iyo xaaladaha bani aadanimada oo deegaanada ay ka jiraan sida laisaga kaabi lahaa, laisugu umideyn lahaa iyo qorshooyinka midaysan looga dejin lahaa arrimahaas naftirkoodina waa muhiimay u tahay. Mid ugu dambeysa waxaa waaye wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay sameynaysaa, maadaama khilaafaadka wasaaradda magaceeda ay tahay arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo dowladda hoose, waxyaabaha ay ka shaqeynaysa dib u heshiisii iyo nabadeyn ay tahay gudoomiyaasha degmooyinka waxaa loo tababaray dad ino mareytara la tababaray oo wasaaradaha laga keenay Koonfur Galbeed iyo deegaanadoodii. Dadkaas oo ilaa iyo ku dhawaad 10 qofood camal ay yihiin ayaa wareysi waxay la sameynayaan ee gudoomiyaasha oo ay ka aruurinayaan khilaafaadkaas si hadhow wasaaraddu waxay rabtaa ay soo saari rabtaa wax la dhahay jihinta khilaafaadka Koonfur Galbeed.
Kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli qabanqaabo xoogan oo wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ay ka socoto deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana dhowaan arrintaasi ku dhawaaqay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed, Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
halkaad u dhigisaan nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. Dalka Rwanda waxa uu ka mid yahay dalalka ugu baaxadda yar qaaradda Afrika, laakiin waxa uu safka hore kaga jiraa dhinaca dhaqaalaha iyo teknolojiyadda casriga ah. Horumarka dhaqaalaha Rwanda ayaa ku soo beegmaya iyada oo uu sii xoogeysanayo iskaashiga dhaqaale ee uu dalkaasi la wadaago Shiinaha. Warbixin arrintaasi ku saabsan waa tan kusoo dhawaada. Iskaashiga dhaqaale ee Shiinaha iyo Rwanda ayaa ahaa mid sii xoogeysanayay iyada oo shirkadaha Shiinaha ee dhismaha iyo dhakhaatiirta Shiinuhu ay aad uga howlgalaan gudaha dalkaasi. Haddaba xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Rwanda waxaa faahfaahin ka bixinaya Mustafa Sheekh Aadan Aamin oo ah saxafi muddo kasoo shaqeeyay dalkaasi Rwanda, haatanna ku sugan magaalada Hargeysa.
taarikhiyan haddaynu dib ugu yar noqono, Rwanda iyo China waxay xiriir diblomaasiyad yeesheen 1977-kii. Intii ka horreysay wax xiriira may lahayn oo xagga diblomaasiyadda ah, taasina waxay keentay inuu xiriirkaasi soo taray ilaa iyo waqtigaasi. Laakiin China laftiisa ayaa markii hore saameynta dhaqaale ee uu Afrika ku lahaa isaga laftiisu iska xadidnaa, inkastoo saameyn iyo siyaasad ahaanba uu xiriir ula lahaa Afrika. Haddana sanadihii marka u dambeeyey baa la oran karaa ama dhowr iyo labaatankii sano amba 30-kii sano u dambeeyey, Chinuhu wuxuu xiriir dhaqaale oo xoog la yeeshay Afrika, gaar ahaan wadanka Rwanda oo aynu maanta ka hadlayno. Rwanda waxaad moodaa laga soo bilaabo 2000 markii madaxweynaha hadda jooga ee Paul Kagame uu noqday madaxweynaha rasmiga ah ee wadanka Rwanda in xiriir furfuran ay wada yeesheen labada dal ee Rwanda iyo China xiriirkaasi oo ka muuqda dalkaasi haduu yahay dhinaca wadooyinka iyo jidadka iyo warshadaha iyo waxyaalaha fara badan bay maal gashadeen wadanka China Rwanda xagga dhaqaalaha waxyaalaha wadankaasi noqoto amba raw material ha noqoto amba ha noqoto raashin la cuno amba wax kale ha noqoto wax laga keenay wadanka China marka wax kasto oo la xiriira wadanka China laga keenaa marka waxaan leeyahay xiriir aad u weyn oo dhaqaale ayaa Rwanda iyo magaratay wadanka China ka dhaxeeya Rwanda lafteedu waxa jira waxyaalo ay magaratay ay u dhoofiso wadanka China oo ugu horeeyo bunka oo Rwanda ay ku caan tahay macdanta qaarkood oo Rwanda ay leedahay ayaa wadanka Rwanda laga dhoofiyaa wadanka China shirkadiisa waaweyn wax dhisa haday noqoto wadooyinka haday noqoto macdanta la soo saaro haddii ay noqoto taakulaynta xagga dawladda China saameyn xoog leh ayuu wadanka ku leeyahay oo aad u ballaaran sidoo kale Rwanda arrin kalena way xiriir wanaagsan oo kale way leeyahay maadaama Rwanda ay tahay wadan xidhan oo ku yaala bariga Afrika wadanka Tanzania ayaa wuxuu alaalaha Dar es Salaam laga soo dejiyay ee wadanka China ka yimaada ee u socda Congo amba Burundi u socda amba meelo kale uga sii socda oo wadanada Zambia iyo iskaga goosha ayaa magaratay sii dhaxmara taas lifteed Rwanda saameyn xagga dhaqaalaha ay ku yeelatay marka waxaan oran karaa Rwanda iyo wadanka China xidhiidh aad u wanaagsan ayay leeyihiin oo aad u muuqda wadanka ka muuqda
khubarada dhaqaalaha ayaa inta badan isbarbardhiga taageerada dhaqaale ee dalalka reer galbeedku siiyaan dalalka Afrika sida Rwanda oo kale iyo taageerada uu shiiluhu u fidiyo iyadoo jiro farqi u dhaxeeya labada dhinac sida uu sharaxayo Mustafa Sheikh Aadan Aamin oo ah saxafi muddo ka soo shaqeynaya dalkaasi Rwanda haatan ku sugan magaalada Hargeysa
inta badan wadanada reer galbeedka amba Yurub ha noqoto amba Mareykanka ha noqoto amba Kanada ha noqoto amba Australia ha noqoto amba New Zealand ha noqoto arrimuhu waxay la xiriiraan waa arrimaha xagga horumarinta bini'aadanka iyo dhisidda bini'aadanka oo xagga waxbarashada hay'ado ay leeyihiin ayaa yimaada dana kuwaasina waxay caawiyaan hay'adaha amba waxbarashada ha noqoto amba ila dhaqaale oo kale ha noqoto marka saameyntoodu iyaga waa saameyn ku saleysan horumarinta bani'aadanka iyo caawinta bani'aadanka marka waxaan oran karnaa waa arrin la xidhiidha xagga bani'aadannimada marka mashaariic waaweyn oo la oran karo sida China marka mashaariicdiisan isaga manfaadaha uga soo noqoto laakiin muuqda oo reer galbeedku ay ku leeyihiin ma jirto laakiin hay'ado fara badan oo la xiriira amba ha noqdaan hay'ado charity organizations amba oo hay'ada khayriga amba salka ku haya xagga diinta amba dhaqanka amba magaratay ha noqdaan marka waxaan is oran karaa Rwanda hay'adahaasi waxay caawiyaan dadka dhulka miyiga degan iyo waxbarashada iyo ayay aad u daneeyaan laakiin Chinahu mashaariicdiisu waa mashaariic dhaqaale oo ah xiriir laba dowlad ka dhaxeeya marka projectyadaas ama mashaariicdaas ayay aad uga fuliyaan waxaan oran karaa deeqaha ay wadanka China iyo Rwanda kale ku caawiyay haddii xabad tusaale u soo qaato ama hal u soo qaato waxaa jira dhisme weyn oo aad u ballaaran oo loogu talagalay dhammaan wasaaradaha dalka Rwanda dhan in halka ay degaan halka lagu shaqeeyo waxa la yiraahdaana waa magaratay waa deeq horumarineed oo dawladda China ugu deeqday wadanka Rwanda marka waxa isleeyahay China ayaa saameyn xoog leh ku leh arrimahaasi laakiin qolo kastaaba sida u dhaqmaysa ayay ku xidhan tahay
dalka Rwanda ayaa sanadihii u dambeeyay ku tallaabsaday isbeddello dhaqaale, gaar ahaan dhinaca adeegyada caafimaadka, nabadgelyada iyo horumarinta iyo casriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha. halka dib u dhigista nagala socotaan waa laanta Soomaaliya idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada doodii gabneed.
Soomaaliya ayaa xilligan ku dhaqanta nidaamka federaalka, waxaana jira dhowr maamul goboleed oo hoostaga dowladda dhexe, iyadoo mid waliba uu leeyahay calan u gaar ah. Waxaana mararka qaar dhacda inuu muran ka dhexaloosmo dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ah, kaasoo ku saabsan nidaamka awood qaybsiga. Haddaba marka la eego xilligan, qaabka ay wax u socdaan, ma waxaa habboon in lagu dhaqmo nidaamka federaalka, mise dalku wuxuu u baahan yahay dowlad dhexe oo awood leh oo guud ahaan dalka maamusha? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, oo ay ka doodayaan Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kimbiko oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Nuur.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Aad baad u mahadsantahay Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoysti, saaxiibka iyo kimikana aad baan u salaamayaan. Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay, waxaan ognahay. Federaal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dowladda Cabdiqaasin, wixii ka dambeeyay oo dhan waddanka federaal buu ahaa. Waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano. Hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya, waana wanaagsan yahay. Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa. Sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay, kow, waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution wax la yiraahdo, waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh. Kow, waxaa kaloo soo raacay iyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas baa iyadana jirta wey. Nidaamyadaas oo dhan, hababkaas adduunku uu ka qoray, haddii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhibliya intay u fahanto, inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto wey.
Haye kimiko, Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dowlad dhexe oo xoog leh, federaal xal ugu jirta. Sababtoo tahay federaal waxaa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah, dal kala qoomiyad ah, kala diin ah, dadka ay kala duwan yihiin. Soomaali dadku waa isku dad, waa isku hal qoomiyad, waa isku hal luqad, waa isku diin. wax federaal loo keeno oo meesha hadda ka muuqdo anuu ma arko. Federaalka markii hore xal baa laga doonay, halkana wuxuu ahaa in dawladdu isku keeno si dalku waa burburay, si isugu keeno federaalka xal loogu doonay, sida 4.5 oo kale xal loogu doonay, iyadana xal loogu doonay. Halkii markii waa la gaaray in laga gudbo oo centralism loo gudbo, waxay ku dhaanto ma arko. Waayo dalka dadku waa isku mid. Nin caqabada hadda ka jira waxaa ka mid ah nin la leeyahay baalkii shaq dalkan uma dhalan baa federaalka dhashay. Abal ma jiri arrintaas. Hadda erbay timid marka xaaladdaas oo jirta awgeed. Soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyadda unbaa xalku u arkaa. Waxaa kaloo jira hadder dowlada goboleedyada dhibaatada hadder ka timid waxaa kaloo ka mid ah inay iska baxaan oo isku arkaan inay dowlad yihiin, maadaama ay qabiil yihiin calan looga daray. Dowladdii dhexe meel ay ka talisa ma soo baxaysaba. Qabaa-qabaailadii abalba islaayay baa la sii baawargeliyay, dhiirigeliyay, la yidhi dowladda tihiin.
Nuur, muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha?
Horta walaalo, waxa weeye waxa runta ah waxaa la yidhaahaa waa beriyis cabo laguma qariyay Soomaalidu tiraahdaa. Waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay ogtahay 1969 markii kacaanku uu dhashay, wixii ka dambeeyey Soomaalidu waxay tiraahdaa dowlad santaraal waddanka ka jirta wey. Dowladda santaraalka maxay tahay? Ma wax qof shaqsiya aragtidiisii lagu maamulayo dalba. Waddanku constitution buu u baahan yahay, sharciyad buu u baahan yahay. Hadda way ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal hoose. Nidaamka federalismka wata wey, in laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaankii iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo, in maxkamad dastuuriya la sameeyo, inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xooggan oo awood leh oo sharciyada waddanka ilaaliya, in la sameeyo ay ahayd. Haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye raayi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal kuma maamulo noqon mayna wadanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo way halku wuxuu ugu jiraa wadanka federaalka oo waxa weeye dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh kimiko waxa sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dawlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisha maxay tahay sababta
waa maasantahay waxaan ku sababeynayaa waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaalo qabiil ka soo cusboonaadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sababa in la leeyahay qabiil hadal ma degana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka abal Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd hadda radii la yiraahdo maamul goboleedkii oo federalismki maamul goboleedkii waxa lagu sileeyay qabiil qabiiladii oo shaati loo geliwa marka waxa ka dhashay dad degana ka abka ab magaalada degana in la yiraahdo uma dhalan magaaladan waxa uu dhalatay maamul goboleedkaas aada dibaatoos awrid aan waxaan leeyahay Soomaaliya dawlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo nur halku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya halku ugu jiraa dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniya uu siinayo maamul goboleedyadu marti ugama aha dawladda dhexe waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoosa ah cidna marti ugama ah dastuurka jamhuuriyadda siinaya waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haday tahay gaashaandhigi haday tahay oo maaliyadii haday tahay kobcintii ilahi dhaqaalaha waxa iskale iyo arrimaha dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haday isku mid tahay 30 sano meel isdileen way wiil iyo walaalkii baa isdilay qabaail baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemkan federalismka waxaa la mooday ummada inuu xal u yahay waana u noqonayaa hadii systemkii qaanuuniga ayaa adduunka looga dhaqmayay la raaco waa system rasmi ah haye ismaan kiimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ay qaadato anigoo u sababeynayo in hadder federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hor waa taa waa gooni oo hadder waxa aan wadno waa xal dad ay keenin federaalka waa wax sharci ma aha oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay laakiin wax xal sida 4.5 koo kale in dadka isku keeno marka hor loogu talagalay waayay waxa ka dhashay marka arrinta iideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisatay ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tumanay leeyihiin oo dawladda federaalka military uu san ka shaqeyn karin meelihii qaar marka Soomaali xal uma aha federalism
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inoo soo diray isla markaasna inaan la socodsiinay doodaasi gaaban halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana haddii aan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka ugu dorkaroon warbaahinta dalka masar iyo ila wareegyo ku sugan xuduudka ayaa sheegaya in kooxdii ugu horreysay ee dhaawac ah ee laga soo daadgureeyay marinka qaza ay arbacada maanta ka gudbeen xadka masar iyada oo la raacayo heshiis ay qatar garwadeen ka tahay oo ay wada saxeexeen masar israa'iil iyo xamaas xilli ciidamada israa'iil ay weli sii wadaan dagaalka ka dhanka ah xamaas dadka la soo daadgureeyey ayaa lagu daabulay gawaarida gurmadka degdega ah iyada oo la sii mariyey marinka ku yaala xadka ee rafax sida ku caad heshiiska ay wada gaareen masar israa'iil iyo xamaas waxaa loo ogolaan doonaa tiro ajaanib ah iyo dadka dhaawacyada culus qaba in ay ka baxaan dhulka go'doonsan ee qaza heshiiska ayaa yimid maalin kale oo dhiig ku daatay qaza oo duqeyn cirka ah oo ay israa'iil ku dishay ilaa 50 qof xero qaxooti sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiin israa'iil ayaa sheegtay in ay weerarkaasi ku dishay taliye sare oo xamaas ka tirsan iyo dagaalyaano kale oo badan guud ahaan isgaarsiinta ayaa mar kale ka maqan qaza iyada oo shirkadda isgaarsiinta ee falastiin ee paltel dadka deegaanka ku wargelisay in ay gebi ahaanba ay go-een adeegyadii telefoonada iyo internetka ee marinta qaza markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
هست خاص این دیستیل خشوع و قبیلی نباید تنی دادید و سی تا سید که من سیلانت افسومالی که ویو ای تنی کنند سیدم به وادمان و هدالانت افسومالی که ویو ای واشنگتن آیدیله سیداس یون نبود کلیه.